Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Avaamme nyt toisen korintolaiskirjeen 11. luvun, ja jos teillä on omat raamatut mukana, niin olisin kauhean iloinen, jos viitsisitte lukea kanssani toisen korintolaiskirjeen 11. luvusta vain 3 jaetta. Lukisimme ne yhteen ääneen, jakeet 2, 3 ja 4. Sillä aion tässä seuraavassa luennossa keskittyä vain näihin 3 jakeeseen, vaikka koko teksti olisi 11 ensimmäistä jaetta tuosta luvun alusta. Siis nyt lukisimme seuraavaksi toisen korintolaiskirjeen 11. luvun jakeet 2, 3 ja 4. Ja teemme sen Jeesuksen nimessä. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaan ottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Hiljennymme nyt yhdessä sitten myöskin rukouksessa pyytämään Pyhän Hengen apua, kun me otamme aivan kuin suurennuslasin käteemme ja alamme tutkia näitä 3 jaetta. Rakas vapahtaja, kiitos, että me saamme tulla sinun sanasi ääreen jälleen tänä iltana koolla. Kiitos, että sinä olet luvannut olla läsnä, missä 2 tai 3 on koolla sinun nimessäsi. Olet siis täällä nyt meidän keskellämme. Ja kiitos, että sinä haluat antaa meille Pyhän Hengen apua, sillä me tunnustamme sen, ettemme saa mitään selvää edes näistä 3 raamatun jakeesta. Ellet sinä lähettämäsi Pyhän Hengen avulla selitä ja valaise meidän sydäntämme ja omaa tuntoamme ja anna meille uutta ymmärrystä ja viisautta, niin että me pystymme tajuamaan, mitä henki nyt seurakunnalle sanoo, eli minulle sanoo juuri näitten jakeitten kautta. Auta siis meitä. Ja jos näet, että meidän keskellämme tänä iltana on joku erityisellä tavalla ahdistettu, etsivä, kaipaava ihminen, joka ehkä aivan sattumalta tai ensimmäistä kertaa on täällä meidän kanssamme, Herra, vastaa etsivän huokauksiin. Avaa kolkuttavalle. Jos näet, että joku meistä on hyvin kylläinen ja aivan kuin hengellisesti ylensyötetty, niin kuin moni meistä on maallisesti, anna Herra silloin meidän jäädä siihen oma hyväisyytemme ja jäädä silloin tyhjäksi. Mutta Herra, täytä janoiset hyvyydelläsi tänä iltana jälleen. Mutta Herra, ole kuitenkin lähellä jokaista meitä. Oli meidän mielentilamme ja mielenvireemme, kiinnostuksenne ja kiinnostumattomuutemme millainen tahansa. Puhu meille, Herra, yllätä meidät jälleen oman sanasi kautta Pyhässä Hengessä. Aamen. Kun nyt tartumme näihin 3 lukemaamme jakeeseen täältä Paavalin mielenkiintoisesta ja hyvin henkilökohtaisesta toisesta korintolaiskirjeestä, niin ensimmäinen asia, johon me saamme kai nyt syventyä, suurennuslasi kädessä, niin ajattelin itse ainakin tätä luettavan, on minusta ainakin aivan ihmeellinen kuva. Kuva, jossa meidän elämämme tärkein ja kallein asia, niin kuin viedään ajallisen elämän eräisiin jännittäviin ja mielenkiintoisiin tapahtumiin ja tilanteisiin, nimittäin kihlajaisiin. Ja tänä iltana vietämme Raamatun äärellä toivon mukaan kihlajaisia, tai ainakin muistamme ja muistelemme vietettyjä kihlajaisia. Sillä nyt tässä meidän edessämmehän on kohta, jossa tämä sanan julistaja sanoo, minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle. Ja siihen haluaisin nyt tarttua ensimmäisenä tässä yhteisessä jatko-opiskelussa. Toisin sanoen, olla kristitty, olla uskova, mitä sanaa me nyt käytämme, merkitsee, että minä olen silloin ihminen, joka olen kihlattu. Tai niin kuin saksalaiset sanovat kihlautumisesta, gelobt, minä olen luvattu toiselle yhdelle ainoalle. Ja kun me sitten alamme oikein tarkemmin tätä ajatusta ikään kuin purkaa, olla kristitty merkitsee olla kihlattu, niin ainakin seuraavia ajatuksia löydän itse siitä valoksi ja ehkä sinäkin voit tulla kanssani samoista näköaloista iloitsemaan. Ensinnäkin mennään vähän kauemmin ajassa taaksepäin ja mietitäänpä mitä silloin kun tämä kirjoitettiin ja mitä yleensä Raamatun maailmassa kihlautuminen merkitsee. Sehän on rapissut nykyisen avoliittovillityksen aikana se juhlallisuus ja se arvokkuus, mikä liittyi muinaiseen kihlautumiseen. Sehän oli aikoinaan ennen varsinaisia häitä annettu avioliittolupaus, jonka lupauksen yhteydessä me löydämme esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan 34. luvusta jakeesta 12. Vuosituhantisen takaisen viittauksen siihen, että kihloihin meno merkitsi aina myöskin sitä, että siinä yhteydessä morsiamen vanhemmille maksettiin määrätty lahja, morsiamen hinta, morar hebreaksi. Tämä yksi Mooses 34 hän kertoo Siikem-nimisestä nuoresta miehestä, joka oli Jaakobin tyttäreeseen Diinaan syvästi ihastunut. Ja oli valmis maksamaan Diinasta, tai hänen isänsä oli valmis maksamaan minkä tahansa Jaakob vaati täksi morsiamen hinnaksi. Toisin sanoen mennä kihloihin merkitsee nyt vanhan Raamatun ajattelun mukaan, että minusta morsiamena tai tulevana morsiamena käydään kauppaa. Tuolla on sulhanen ja tuolla on minun vanhempani. Ja sulhanen tai tämä sulhasen edustaja suorittaa minusta määrätyn summan minun vanhemmilleni. Minä itse tulevana morsiamena olen sivussa. Kaikki tapahtuu aivan kuin täällä näin. Se koskee ja se tarkoittaa kyllä minua, mutta ne sopimukset solmitaan, hinnat maksetaan niin, että minä olen siinä vain aivan kuin sivullinen itse siinä tapahtumassa. Minusta tämä on hyvin hieno kuva todellisesta Kristukselle kihlatuksi joutumisesta. Sen tähden, että moni meistä ajattelee, että Kristukseen sidotuksi tuleminen on väkevä tunteenomainen elämys ja kokemus. Ja jos minulla ei ole tätä tunteenomaista, ehkä suorastaan huumaavaa kokemusta, en minä olekaan silloin tosi kristitty. Ja nyt ystävät, varsinainen raamatullinen kihlaus tapahtui niin, että morsian oli aivan kuin sivussa. Olisiko morsiamen nukkuessa? Saattoi se tapahtua. Vanhemmat ja sulhanen tai sulhasen edustaja hoitivat koko asian. Tänä päivänä laajalla alueella Afrikkaa ja Aasiaa tapahtuu täsmällisesti samalla tavalla. Ei morsiamen tahtoa edes kysytä. Siinä suku päättää. Molempien suvut päättävät. Monta kertaa nuoret kohtaavat todellakin vasta ensimmäisen kerran, kun häät ovat alkaneet. Tällainen on eräs näköala, joka tähän tulee. Toisin sanoen, ystävät, me voimme tulla Kristukseen sidotuksi meidän tunne-elämäämme ja kokemusmaailmaamme ajatellen sanomattoman, huomaamattomalla, vaatimattomalla tavalla. Meille ei olekaan tärkeintä jotta me olisimme Kristukselle kihlatuksi, mitä minä olen tuntenut, mitä minä olen kokenut, vaan mitä on tapahtunut minun puolestani. Ja siksi kihlautuminen on aina myöskin uskon asia meille jokaiselle. Sitten otan seuraavan piirteen, jonka tästä haluaisin ainakin itselleni, joka semmoisella riemullisena tuli näkyviin. Silloin veisin sinut kanssani tänne ensimmäisen Mooseksen kirjan 24. lukuun. Kristikunnassa on vanhastaan tätä hienoa kuvausta, jossa Abraham vanhana iälliseksi tulleena lähettää luotetun palvelijan Eliezerin etsimään pojallensa Iisakille puolisoa sukulaisten parista, ettei Kaanaan maan tyttäristä vain tulisi Iisakille vaimoa. Ja tämä Eliezer lähtee sitten matkaan, siis ensimmäisen Mooseksen kirjan 24. luvussa. Jos teillä on raamatut, koko raamatut mukana, niin olisin iloinen, jos viitsisitte kaivaa niitä esille. Ja nyt kun me menemme tähän kihlajaiskuvaan, joka meille avautuu täältä vanhasta testamentista, ja jota on vanhastaan tulkittu niin, että tämä Eliezer on kuva pyhästä hengestä, joka lähtee etsimään Iisakille eli Jeesukselle Kristukselle kaikkien kansojen, kaikkien kielien, kaikkien ihmisryhmien keskeltä Kristukselle etsimään morsianta. Kun me tällaisena kuvakielenä otamme tämän 24. luvun, niin voi kuinka paljon me löydämme sieltä hienoja, suuremmoisia näköaloja. Ja jälleen lähtisin liikkeelle siitä, mitä äsken sanoin, itämaista kihlajaisia ajatellen ensimmäisenä peruslähtökohtana. Sulhanen on tässä tapauksessa kaukana. Edustaja on liikkeellä. Edustaja etsii, Eliezer etsii ja etsii. Tänäkin päivänä Kristuksen morsianta etsii pyhä henki meidänkin keskeltämme, kansamme keskeltä, lähetystyön kautta, mitä eri kielisten keskeltä. Siinä tämä perusajatus. Minulla on tässä mielessä apostolien tekojen 15. luvun 14. jae, jossa sanotaan, ottaakseen heistä kansan omalle nimelleen. Tänään pyhä henki julistetun evankeliumin kautta kulkee eri maitten, eri kansojen keskellä, etsiäkseen ja löytääksensä sieltä Kristukselle Jeesukselle tämän hänen morsiammensa. Siinä meille seuraava näköala. Toinen piirre, johon haluamme tässä kiinnittää huomiota, on täällä Mooseksen kirjan 24. luvun 10. jakeessa mainittu morsiamen hinta. Ja palvelija otti herransa kameleista 10 sekä kaikkinaisia kalleuksia herransa tavaroista. Toisin sanoen, meidän kihlauksemme merkitsee, että meistä maksetaan suuri lunastushinta, jotta morsian olisi vapaa lähtemään Eliezerin kanssa. Häntä sitovat siteet piti katkaista. Hänestä piti tulla vapautettu ihminen, ja hänet voitiin vapauttaa niistä velvollisuuden ja kuuliaisuuden siteistä, joihin hän oli sidottu vain tällä lunastushinnalla, jotka Eliezer otti näiden 10 kamelin selkään mukaan. No nyt jälleen, kun me sovellamme sen omaan elämäämme, meistäkin on koko ajan liikkeellä suunnattoman suuri lunastushinta. Me tiedämme sen. Itse emme voi itseämme lunastaa Kristuksen morsiamme. Sulhanen on maksanut meistä käsittämättömän suuren hinnan. Te tiedätte tämän kuvan hienona toteutuvan vaikka jossakin toisen uskon kappaleen selityksessä, jossa sanotaan näin. Jeesus Kristus on minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun, tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan, että minä olisin hänen oman. Niin juuri, minä olisin todella hänen morsiamen. Sitten siinä vielä jatkuu, ja eläisin hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan, ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa. Siis huomaatteko, ystävät, kuva siitä, kuinka meidät on kihlattu Jeesuksen. Me olemme hänen morsiamensa, hänen seurakuntansa jäseninä. Vie meidät myöskin lunastus tosiasian eteen. Lunastus on aivan keskeinen tapahtumasarja tässä kihlautumisessa. Meistä on maksettava ja on maksettu kallis hinta. Tähän me tietysti voisimme ottaa monia eri kohtia Uudesta testamentista. Muistattehan ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun 20. jae. Te olette kalliisti ostetut. Tai ensimmäisen Pietarin kirjeen 1. luvun 18. jakeen katkelma. Ette ole millään katoavaisella, ette kullalla, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut. Vaan sittenhän se jatkuu, siinä puhutaan Kristuksen kalliilla verellä. Niin me olemme kalliisti ostetut. Meistä sulhanen on joutunut maksamaan äärettömän kalliin hinnan. Se on suuremmoinen asia. Se merkitsee, että me olemme hänelle hyvin rakkaita. Me olemme hänelle hyvin tärkeitä, kun hän näin kalliin hinnan antamalla haluaa maksaa meistä morsiamen maksun. Tai jos me nyt katselemme tätä 24. lukua täällä Mooseksen kirjoissa, nyt me näemme hyvin yllättävän asian, joka on vastakkainen sille, mitä sanoin tämän päivän kihlautumisesta laajoilla alueilla nykyihmiskuntaa ja myöskin muinaisessa idässä. Sanoin, että siinä usein ei morsiamelta kysytä yhtään mitään. Hän on ikään kuin sivuhenkilö, suku sopii. Ja siinä morsiamen on vain alistuttava, mitä omaiset ovat päättäneet hänen puolestansa. Mutta nyt kun me menemme tähän 24. lukuun, niin me näemme, kuinka siinä sydämellisellä tavalla rakennetaan tämä kihlautuminen morsiamen vapaaehtoisen lähdön varaan. Täällä jo aikaisemmin 5. jakeessa palvelija Eliezer sanoo Abrahamille, entä jos tyttö ei tahdo seurata minua tähän maahan? Ja sitten me näemme, kuinka täällä myöhemmin tätä samaa asiaa vielä toistetaan. Ei tätä nuorta pantu, Rebekkaa ei pantu aivan kuin selkä seinää vasten. Ei häntä pakotettu lähtemään väkisin, vaan hän lähti vapaaehtoisesti. Toisin sanoen, ystävät, kun Kristus kihlaa itsellensä, tai sanoisimmeko, kun pyhä henki haluaa kihlata sinut ja minut Kristukselle, niin ei hän tee siinä meille henkistä väkivaltaa. Ei sieluja voiteta puristamalla ja pakottamalla Kristukselle. Siinä on aina sellainen vapauden ilmapiiri. Ja jälleen kai saanemme tässä yhteydessä palauttaa mieleen sen tutun Johanneksen evankeliumin 6. luvun, josta osa oli viime sunnuntain saarnatekstiä elämän leivästä. Kun Jeesus oli hyvin kovat sanat sanonut siitä, että joka ei syö hänen lihansa ja juo hänen vertansa, se ei voi olla hänen omansa. Niin se puhe loukkasi monia ja silloin hän kääntyy omiensa puoleen. Tahdotteko tekin mennä pois? Näin Jeesus kysyy. Ei Jeesuksen morsiamena ole pakko olla. Sinä voit purkaa kihlauksesi koska tahansa. Tämä on mitä vapaaehtoisin asia. Muistattehan, miten Pietari sitten vastasi Jeesukselle: Herra, kenen tykö me menemme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ystäväni, jos sinut on Kristukselle kihlattu, olethan tiedostanut sen, että se on mitä vapaaehtoisin asia. Sinua ei tuputeta, sinua ei puristeta, sinua ei niin kuin rääkätä sitomalla sinut väkisin sellaisiin länkiin, joihin sinä et halua. Ei, sinä saat lähteä pois koska tahansa Kristuksen luokse vievästä Eliezerin johdatuksesta. Se oli siis seuraava piirre, jonka haluaisin kaivaa esiin tästä. Tai sitten kun me ajattelemme tätä 24. lukua, sen jälkeen kun tämä tyttö oli sanonut tahdon, jakeessa 58, tahdotko lähteä tämän miehen kanssa, niin Rebekka vastasi tahdon. Niin ystävät, ei hän morsian ollut nähnyt tuossa, kun hän sanoi tahdon. Ei hän ollut nähnyt sulhasta. Eli koko kihlautuminen, koko antautuminen tämän Eliezerin johdettavaksi oli morsiamen puolelta uskon teko. Hän ei ollut vielä nähnyt mitään sulhasesta. Lunastusmaksun hän oli nähnyt. Ja hän oli oppinut luottamaan vain sydämestään tähän Eliezerin vakuutukseen ja todistukseen asiaan. Huomatteko, kuinka hieno kuva koko meidän uskon kilvoitusta ajatellen, kuinka meidän on suostuttava Kristuksen seuraajina vaeltamaan uskossa, ei näkemisessä. Se on vasta edessäpäin. Me olemme vasta matkalla kohti täyttymystä. Täyttymys ei ole vielä toteutunut meidän kohdallamme. Alkoi pitkä matka sieltä kaukaa kaksoisvirran maasta sinne Negevin autiomaalle kauaksi Etelä-Israeliin. Koko matka oli uskon matkaa tälle nuorelle morsiammelle, joka oli sanonut tahdon. Ja niin he siis lähtivät mahdollisimman pian matkalle, kertoo tämä 24. luku. Sitten kun me jatkamme vielä näitä pohdiskeluja tästä kihlautumisesta, niin haluaisin seuraavana piirteenä korostaa sitä, että kaikki tärkein on vasta edessäpäin. Rebekan kohdalla niin kuin meidänkin kohdalla. Me olemme vasta päässeet esimakua maistamaan. Me olemme saaneet vasta sinetin. Eli häät ovat vielä edessäpäin. Jos Pyhä Henki vetää meidät Kristuksen seuraajien joukkoon, hän kihlaa meidät yljälle, mutta häät ovat vasta tulevaisuudessa. Tämä on se seuraava piirre. Ja se merkitsee sitä, että kukaan meistä ei vielä tänään tiedä, milloin häät alkavat, vaikka me olemme liikkeellä. Mutta se merkitsee sitä, että paras on aina edessäpäin. Me olemme matkalla hääjuhlaan. Eräs ukolevainen laulu puhuu tästä iloisesta hääväestä. Ja me tiedämme, kuinka Raamatussa monella tavalla tämä näköala tästä häistä, edessä olevista riemujuhlista tulee esiin. Muistattehan Matteus 22, jossa Jeesus puhuu vertauksen kuninkaan pojan häistä, jonne lähdettiin kutsumaan häävieraita. Mutta nyt tämän Paavalin esille ottaman kuvan mukaan me emme ole vain kutsuttuja häävieraita, me olemme itse morsian. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle Jeesukselle Kristukselle. Mutta häät alkavat. Tästä asiastahan ehkä kaikkein voimakkain kuva on täällä aivan Raamatun lopussa ilmestyskirjassa, sen 19. luvussa, jossa kuvataan tätä ihmeellistä hääjuhlaa monella tavalla. Tällä tavalla täällä sanotaan 7. jakeessa: iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Ihmeellinen hääjuhla alkaa kerran. Me olemme matkalla häihin, ylkä odottaa. Niin emmekö mekin silloin jaksaisi kestää Eliezerin turvallisessa varmassa seurassa. Vaikka erämaassa puhaltaa ehkä siroko vastatuuli, vaikka aurinko paahtaa, vaikka me tulemme pölyisiksi, vaikka me koemme, että matka edistyy liian hitaasti, vaikka meidän on pakko vain odottaa, emme ole vielä nähneet, emme ole vielä kokeneet sitä varsinaista kokemusta. Vaikka meidän täytyy vain oppia luottamaan ja luottamaan ja luottamaan lupaukseen sanaa siihen maksuun, joka meistä on maksettu. Hieno kuva. Elävä kuva minusta ainakin. Sitä on olla kristitty. Ja nyt me emme ole vielä kuitenkaan ollenkaan käsitelleet sitä seuraavaa näkyä, joka tässä sitten avautuu. Ensin Paavalin omana tunnustuksena ja sitten meitä sisäisesti ajatellen. Nyt ikään kuin vain näitä kihlautumisen ulkonaisia raameja ensimmäisen Mooseksen kirjan 24. luvun äärellä. Katsotaanpa sitten vähän lähemmin tätä. Paavali kirjoittaa, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Tässä tulee ihan niin kuin uusi piirre tähän sanomaan. Ystävät, vaikka äsken korostin, että kenties silloin, kun meidät Kristukseen liitettiin, kihlattiin vapahtajalle, emme kokeneet mitään. Me vain luotimme siihen, että lunastusmaksu on maksettu. Ja me olemme nyt vapaat lähtemään Eliezerin mukana kohti taivaallista hääjuhlaa. Niin Paavalilla, eli kihlaajalla, tässä on ollut kova jännitys päällä. Siinä jotkut toiset ovat ehkä kokeneet meidän puolestamme kiivautta ja kiihkoa ja jännitystä ja pelkoa. En tiedä, onko ketään, tai tiedämmekö edes ketään ihmistä, joka on kuin kamppailemalla kamppaillut saadaksensa meidät sidotuksi Jeesukseen Kristukseen. Ehkä rukoillut vuosia, vuosikymmeniä meidän puolesta. Nähnyt paljon vaivaa, niin kuin tässä nyt Paavali näki paljon vaivaa saadaksensa näitä korintolaisia sen suuren satamakaupungin repaleista väkeä sidotuksi Jeesukseen Kristukseen. Olkoon tämä meille eräs pieni viite. En tiedä sitten, kun me viemme sen sitten itseemme kristittyinä uskovina. Liekö meillä minkäänlaista tällaista kiivailua sydämessämme toisten tähden? Me olemmeko kadottaneet tämän kyvyn palaa ilosta ja kiinnostuksesta sen hyväksi, että joku toinenkin tulisi sidotuksi Jeesukseen Kristukseen? Paavalin sydämessä oli tämä polte. Jos oli niin väkevä, että hän jopa soisi olevansa kirottu pois Kristuksesta veljien tähden. Kenties me tämän päivän kristittynä olemme paljossa kadottaneet jotain tästä kiivailusta, mihin tähän viitataan. Tämmöisestä hädästä ja tuskasta ja ilosta ja innosta saada sidottua toiset Kristukseen. Siinä seuraava piirre. Mutta sitten, ystävät, tulee tämä, joka yrittää tässä kuvata, että vaikka kihlautuminen on ikään kuin minun ulkopuolellani oleva sitoutuminen, niin kyllä sen tulee sykähdyttää myöskin minun sydämeni. Ja vaikka minä en ole Jeesusta Kristusta nähnytkään näillä silmillä ylkääni, niin tulisi kai ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun tutun jakeen kautta tapahtua näin. Häntä te rakastatte, tämä on 8. jae, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Ja niin tulee minun toinen pääaiheeni tässä luennossa. Ja se on tämä sisimmän sydämemme leimahtaminen aitoon kiintymykseen, jopa rakkauteen Jeesusta Kristusta kohtaan. Se on hyvin kipeä ongelma, se on kuitenkin varsin keskeinen tässä meidän tekstissämme ja sanomassamme. Sillä te huomaatte, kuinka näillä uskovilla on ollut vilpitön ja puhdas mieli jakeessa 3 Kristusta kohtaan. Onko meillä tällainen sydämellinen rakkaussuhde, rakkausside Jeesukseen Kristukseen? Kai me saamme tätä kysyä tämän tekstin äärellä. Mehän muistamme, kuinka vapahtaja tämän saman kysymyksen suuntasi Johanneksen evankeliumin viimeisen luvun kertomana. Johannes 21, hän siitä kertoo jakeesta 15 eteenpäin Pietarille, joka muutamaa päivää aikaisemmin tiukassa tilanteessa oli sadatellen kieltänyt tuntevansa Jeesusta. Ja nyt tämä samainen Pietari kuulee: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Mitä sinä muuten vastaisit, jos Jeesus tänään sinulta kysyisi näin? Siis ihan noin vilpittömästi, sillä siihenhän tässä viitataan, vilpittömästi. Onko Jeesus sinulle rakas, ystävä? Minulle on jäänyt mieleen joskus vuosikymmenien takaa erään kuuluisan Intiassa vaikuttaneen lähetyssaarnaajan Hebihin luento Sveitsissä. Hän oli muistaakseni sveitsiläinen, hän oli kotimaassa lomalla pitkältä työkaudeltaan. Ja hän oli jossain tällaisessa tilaisuudessa, jossa oli kai nuoria miehiä, joita koulutettiin Jumalan valtakunnan työhön. Ja hän siellä esitti tämän kysymyksen. Aivan näin lähti käymään vuoron perään ja pyysi jokaiselta äänellistä vastausta. Vedote juuri tähän Jeesuksen sanaan: rakastatko sinä minua? Ja jokaisen piti vastata. Ja pojat joutui tiukalle, sillä tällä Hebihillä oli erikoinen kyky niin kuin lävistää ihminen, koskettaa ihmisen sisintä. Hänellä oli sellainen lahja, hyvin voimakas puhuttelukyky. Silloin eräs niistä pojista nousi seisomaan. Kaikki siihen mennessä olivat sanoneet Pietarin tavoin: rakastan Herra. Tämä poika sanoi: en minä ole varma sydämestäni, mutta siitä minä olen varma, että Jeesus rakastaa minua. Ainakin itse silloin kauan sitten koin, että tämän minä vilpittömästi uskaltaisin allekirjoittaa. Mutta jos olen pohjaa myöten rehellinen, ajattelen omaa arkielämääni, mitä aamulla ensimmäiseksi, mitä illalla viimeiseksi, mitä päivän mittaan eri tilanteissa, niin kyllä häveten on sanottu, en vaikuta enkä elä niin kuin sydämestään rakastunut vastakihlattu morsian, jonka päässä kaikkialla aamusta iltaan pörisee se sulhanen ja oma koti ja oma liitto. Kyllä on niin sidottu näihin ajallisiin. Ja me voimme ottaa vielä erään kohdan, joka tässä asiassa saakoon nyt kolkuttaa tänä iltana sinun ja minun omaan tuntoon. Paavalihan sanoo täällä tutussa kolossalaiskirjeen 3. luvussa, tai hän kysyy seurakunnan jäseniltä, ja kysyköön nyt taas meiltä: jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Mä olin 3. luvun jakeet 1 ja 2 kolossalaiskirjeessä. Kyllä kai meidän häveten on sanottava, jos olemme vilpittömiä, että kyllä niin vähän arjessa tänäänkin tiistaipäivänä mieli on aidosti ollut suuntautuneena siihen, mikä on ylhäällä. Mutta se pojan vastaus siellä Sveitsissä on hieno. Vaikka minä en arjessani pystykään joka hetki sykkimään palavan sydämen rakkautta ylkää Jeesusta kohtaan, saanhan tarttua siihen lupaukseen, että hän jaksaa sietää minua, hän rakastaa kuitenkin minua. Ja ehkä ystävät, se on sittenkin tärkeintä, vaikka toki tämä oman tunnon kysymys saa kohdata meidät ja meidän oman tuntomme. Ja toki on oikein, että me annamme jonkun vastauksen tässä asiassa. Kun yritän vielä miettiä, mikä minun sydämessäni herättäisi kiintymyksen Jeesukseen Kristukseen, niin että hän olisi minulle kaikessa ensimmäinen. Sekin on kolossalaiskirjeen ensimmäistä luusta. Että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Niin luulen, että se tärkein rakkauden ja kiintymyksen niin kuin esiin nostaja minun risaisesta ja ehkä rakastamiseen kykenemättömästä, ainakin tunteenomaiseen rakastamiseen kykenemättömästä sydämestäni, on tuo tuttu Hosean kirjan sana, jota emme ole ottaneet vielä esille. Siinä nimittäin puhutaan kihlautumisesta. Hosean on hyvin väkevä pikkuprofeetta, ensimmäinen niistä 12, jonka oma elämä oli revityn, maahan tallatun rakkauden läpäisemä elämä. Hänhän oli naimisissa uskottoman naisen vaimon kanssa ja se raateli ja repi häntä. Mutta sen kautta hän oppi ymmärtämään Jumalan rakkautta uskotonta kansaansa kohtaan. Ja nyt täällä Hosean toisessa luvussa, jakeessa 19 ja 20, on sanottu se, minkä ehkä tulisi synnyttää meissä vähän enemmän kiintymystä Herraa kohtaan. Luetaan se oikein yhteen ääneen, jos teillä Raamatut on esillä. Hosea 2, 19, 20. Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Onko niin, että jos Jumalan laki, Jumalan sana ei ole saanut lävistää meidän nurjaa, petollista sydäntämme, paljastaen sen niin kuin vain Jumalan sanan miekka voi lävistää ja paljastaa. Eli jos ei Jumalan pyhyyden tuomi ole saanut mennä meidän sydämemme läpi, silloin ei myöskään Jumalan armo, laupeus ja vanhurskaus, joka tulee meitä vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemat, sekään ei ole saanut meitä oikein riemastuttaa. Ja silloin meidän tunteemme, meidän kokemusmaailmamme on ikään kuin litteän lattea jatkossakin Jeesusta Kristusta kohtaan. Eli tämä lunastusrahan tulee synnyttää meissä se rakkaus ja kiintymys. Kun me näemme, mitä me maksamme hänelle, mitä suunnatonta verihikeä, mitä toivotonta pimeyttä, mitä loputonta isän hylkäämistä, mitä helvetin kauhua hän joutuu maksamaan, jotta hän voisi minut lunastaa itsellensä, kihlata minut vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Ja kun me tiedämme Jeremia 31-34, että nimenomaan tämä Herran tunteminen, johon tässä Hosea viittaa, on sitä, että he kaikki tuntevat minut, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Jeremia 31-34. Niin tästä se alkaa pulputa se todellinen kiintymys meidän ylkäämme kohtaan. Kun me näemme hänen anteeksi antamuksensa pohjattomuuden. Mutta juuri tähän perkele iskee, johon sitten Paavali tässä meidän tekstissämme kolmannessa vaiheessa tarttuu. Sillä nyt se kolmas läksy, johon haluan tänä iltana meidät sitoa lopuksi, onkin se kurja asia. Sillä koko tämä meidän kohtammehan ei ole kiilajaista julistavaa, yljän riemullista rakkautta julistavaa sanomaa, vaan tuskaista sanelua. Paavali sanelee tätä pelko sydämessä. Minä pelkään, jakeessa 3. Minä pelkään. No mitä sinä pelkäät, uskovista? Että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Tämähän on syntynyt tilanteessa, jossa nähtiin, että kyllä ne uskovat sykähtyivät alkuvaiheessa liikkeelle lähtiessä. Mutta sitten matka alkoi tuntua liian pitkältä. Odotus liian pitkästyttävältä. Vaellus uskossa liian yksitoikkoiselta. Tai kenties, niin kuin tässä nimenomaan, tuli toisenlaisia opettajia, joilla olikin saarnattavana toinen Jeesus, jotka lupasivat paremman hengen kuin sen hengen, minkä he olivat saaneet kuunnellessa Paavalin heidän silmien eteen maalaamaa ristiinaulittua Jeesusta Kristusta. Niin, ja he julistivat toista evankeliumia. Ja tämä tempasi heidät pois todellisen Eliezerin seurasta, tavoittelemaan väärää ylkää, väärää Kristusta, toista Kristusta. Eli ystävät, miksi kautta aikojen Jeesukseen uskovat ovat niin helposti narrattavissa? Mikä tekee meistä uskovista niin suunnattoman herkkäuskoisia? Se on jälleen tämän toisen korintolaiskirjeen 11. luvun 3. ja 3. näiden jakeen se ydinongelma. Sama ongelma, minkä me kohtaamme täällä galattalaiskirjeen 1. luvussa. Ota nyt toisen kohdan vain rinnakkaiseksi, että me näemme, että ei tämä ole satunnainen. Ja mä pelkään pahoin, että useimmat kuitenkin meistä tämän päivän uskovista on sitä, että ei meitä mikään eksytys haittaa. Kyllä, me olemme ihan oikealla tiellä ja vakaasti vaellamme uskossa. Ja mitäs tässä nyt? Mikä nyt meitä voisi narrata? Kyllä me olemme niin rukoukseen syventyneitä ja sanaan juurtuneita ja hengen johdatuksessa kulkevia. En kuitenkaan usko, että me olemme yhtään sen kypsempiä ja viisaampia ja vahvempia uskossamme kuin ensimmäisen sukupolven ensirakkauden kokeneet kristityt. Korinttolaiset, ja nyt meillä on edessä galattalaiskirjeen 1. luku, jossa Paavali sanoo näin 6. jakeessa: minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä. Huomatkaa tämä, niin äkkiä. Tämä monen uskovan luopuminen sydämen vilpittömästä rakkaudesta Jeesusta kohtaan, ikään kuin fiut, tapahtuu noin, se 1-2. Masentava kohta. Hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Ja sitten 3. luvun 1. jakeessa Paavali palaa tähän tuskaiseen asiaan. Oi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittu? Mulla oli vielä 3. kohta, johon vain enää viittaa, nimittäin Matteus 24, jossa Jeesus puhuu lopun ajoista. Jos te huolella, ystävät, luette, niin huomaatte, että keskeisin opetus viimeisistä ajoista ennen hänen tuloansa on varoitus eksytyksestä, jotta mahdollista valitutkin eksytetään. Joten kai meidän täytyy suostua niin masentava kuin tämä kolmas läksy tänä iltana onkin. Suostua pysähtymään sen eteen. Ja me aina ymmärrän niin, että kun me Raamatusta otamme jonkun kohdan, meillä ei koskaan saisi olla oikeus, että toi ei kuulu mulle. Ehkä toi on tuolla vähän eksyksissä tai toi on eksyksissä, mutta minä olen kuivalla. Ei, vaan mennä aina sen sanan alle ja suostua aina avoimen Raamatun edessä tutkimaan tai ainakin pyytämään, että tutkin nyt minua pyhä henki tänä iltana. Olenko minäkin lipsumassa pois tällaisesta vilpittömästä suhteesta Jeesusta Kristusta kohtaan? Anna minun nyt nähdä taas rehellisesti ja avoimesti, että onko todella vapahtaja minulle kaikki kaiken? Olenko todella ikään kuin morsian matkalla häihin? Palaako minun sydämessäni kiitollinen ilo siitä, että pian saan nähdä hänet kasvoista kasvoihin ja saan olla aina hänen kanssaan? Onko kaikki vähän ruvennut jotenkin löystymään ja tulemaan rutiininomaiseksi ja jopa tympeäksi, vastenmieliseksi, ikävystyttäväksi? Saakoon tämä asia nyt jäädä meitä kiusaamaan tämän tekstimme äärelle, aivan kuin oman tunnon kysymyksen? Paavali jää tässä hyvin niin kuin avoimeksi, koko tämä tilanne jää hyvin avoimeksi. Mutta kai me saamme toisiamme joka tapauksessa kutsua, koska Jumala tietää kaiken tuolla jakeessa 11, sanotaan, Jumala tietää sen, Jumala tietää jälleen tänä iltana sinun ja minun sisäisen tilan. Kai meillä on oikeus käydä hänen eteensä ja pyytää, että hän pyhän henkensä kautta jälleen uudistaisi meidät uuteen palavuuteen, uuteen vilpittömyyteen ja puhtauteen Kristusta kohtaan.